Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7. Mai întâi însă buletinul de știri. Profesorii mai multor școli din raioanele Moldovei au intrat astăzi în grevă, cerând majorarea salariilor. Dar din cauza neînțelegerilor dintre liderii sindicali, învățătorii de la Chișinău s-au prezentat la ore renunțând la acțiunea de protest. Ion Bulat, președintele Sindicatului Educației și Știință, spune că greviștii cer o majorare de salariu de 40% calculată de la 1 septembrie, o revendicare lansată încă la protestele din fața guvernului de la începutul noului an școlar. Larisa Șafga, ministrul Educației, a declarat însă agenției Mold Press că revendicările învățătorilor sunt nejustificate pe fondul majorărilor salariale succesive anunțate de guvern. Cel puțin două sectoare și suburbiile Chișinăului rămân în continuare fără căldură, inclusiv spitalele și școlile, din cauza disputei dintre primărie, furnizorul de agent termic Termocom și cel de gaze naturale Moldova Gaz. Câteva reprezentanțe la Chișinău ale unor instituții donatoare, ca Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, spun că singura soluție pentru ieșirea din impas este ca municipalitatea să mărească tarifele pentru căldură de la 540 de lei la 817 lei gigacaloria și să compenseze cheltuielile persoanelor cu venituri mici. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a invitat guvernul moldovean să explice decizia autorităților audiovizuale de a lipsi de licență de emisie Postul Public Românesc TVR1. Avocata Societății Române de Televiziune, Janeta Hanganu, a explicat că guvernul are la dispoziție 4 luni pentru a pregăti răspunsul în procesul de la Strasbourg, care se referă și la limitarea libertății de exprimare.
Deoarece această licență se referă la transmiterea unor programe TV, imediat este afectat și dreptul la libera exprimare, un drept inerent instituțiilor mass media.
TVR1 a pierdut licența în iulie 2007, când Consiliul Coordonator al Audiovizualului de la Chișinău i-a interzis să emite pe teritoriul Republicii Moldova. Președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, vizitează azi în premieră biroul oval al Casei Albe, unde se întâlnește cu actualul președinte George Bush. Întâlnirea față în față, programată să înceapă la ora la care transmitem știrea, este prima între cei doi după victoria lui Obama în alegerile prezidențiale de marțea trecută. Asemenea întâlniri sunt de obicei o formalitate, dar și o ocazie pentru discuții serioase. Obama și Bush urmează să examineze un spectru vast de probleme, dar se vor concentra pe cele economice, a declarat John Podesta, șeful echipei de tranziție a lui Barack Obama. Uniunea Europeană spune că este gata să reia negocierile cu Rusia pentru un nou parteneriat strategic. Negocierile au fost înghețate din cauza războiului ruso-georgian la sfârșitul verii. Președinția franceză a Uniunii Europene spune că aproape toți miniștrii europeni de externe au căzut de acord azi la Bruxelles că ele trebuie reluate, dar data va fi stabilită mai târziu.
This does not mean that we are doing a gift to Russia.
Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a spus că decizia de azi nu este un cadou făcut Rusiei. Uniunea Europeană crede în continuare că intervenția rusească în Georgia este inacceptabilă, dar relația complicată cu Rusia, de care depinde securitatea energetică europeană, trebuie reglementată și pusă pe principii moderne, a spus Ferrero-Waldner. La Varșovia, președintele polonez Lech Kaczynski a refuzat să-l invite pe predecesorul său, Lech Walesa, la manifestările de 90 de ani de independență a Poloniei. La festivitățile de marți vor lua parte în jur de 800 de invitați, între care președinții Ucrainei și Afganistanului, dar Walesa, liderul mișcării poloneze Solidaritatea, care a ajutat la căderea pașnică a regimului comunist în 1989, nu se află pe lista invitaților. Kaczynski a explicat că ar fi fost insultat de multe ori de fostul președinte Walesa și că nu vrea să devină din nou ținta ironiilor acestuia. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Profesorii se află din nou în grevă, cerând majorarea salariilor.
Nu este încă clar ce amploare are această mișcare de protest.
Autoritățile moldovene resping acuzațiile care încerca să limiteze activitățile instituțiilor de media independente.
Și cam fiecare luni, cartea la pachet, prezentată de Emilian Galaicu Păun. Profesorii amenințau de mai multă vreme că vor intra în grevă, fiind nemulțumiți de cum a reacționat guvernul în toamnă la revendicările lor salariale. Cert este că astăzi mulți profesori au trimis copii acasă, incert este câți au urmat chemarea la grevă și în ce măsură protestul este sprijinit de sindicate. Peste 50.000 de profesori membri de sindicate își exprimaseră intenția săptămâna trecută de a participa la acest proces. Liliana Barbăroșe cu primele informații despre amploarea și impactul posibil al grevei profesorilor.
La liceul Spiru Care din Chișinău, asta este dimineață, orele au început fără niciun fel de perturbări, chiar dacă anterior cadrele didactice de la această instituție se arătaseră decise să susțină revendicările înaintate de sindicatele de ramură. De la directorul adjunct, Sergiu Rihovski, aflu de ce au renunțat învățătorii la proteste.
Tot felul de acțiuni de acestea care sunt declanșate în preajma alegerilor sunt foarte dubioase. În ceea ce privește solidaritatea cu cei care sunt nemulțumiți de salariile pe care le avem, este 100%, dar hai să vorbim după ce se vor liniști lucrurile.
O elevă întâlnită pe hol se declară mulțumită de faptul că profesorii au decis să nu întrerupă cursurile.
Nu prea am vrea greu, fiindcă pe urmă tot mai recuperăm, învățăm ori sâmbicele, ori pe urmă nu o să avem parte de vacanță, așa că mai bine învățăm.
În fața Teatrului de Operă și Balet surprind vreo 20 de oameni veniți la un protest spontan. Îmi spun că sunt învățători în școlile sătești din preajma capitalei, dar au lăsat locurile de muncă și au venit la Chișinău ca să se pună de acord asupra acțiunilor de mai departe.
Ce, unii copii au venit la școală, unii copii nu au venit la școală. Incipient cu unii au auzit că trebuie să vină, alții au auzit că nu trebuie să vină.
La Moldova 1 se amână greva, la ProTV nu se amână, la NIT se amână și respectiv iată de ruta de unii vine, de la presă, de la informații.
Fiindcă la noi în țară e dictatură, la noi nu e libertate, nu faci fiecare ce gândește, dar faci ce și îi spune de sus facă. Directorii noștri sunt presați de șefii lor și la rândul lor ne presează pe noi.
Nu suntem apărați deloc de sindicat.
Sunt papucu comunist, probabil.
Dumnealor, toți sunt împiedicați de mai sus de sindicatul Republicii. Probabil că suntem toți de posturi, de scaune.
Liderul sindicatului din învățământ, Ion Bulat, spune însă că unele colective de profesori au cedat în fața presiunilor la care ar fi recurs autoritățile.
Au urmat amenințări, fel de fel de activități care au fost chemate să zădărnicească. Lumea ar vrea ca ceva să întâmple, dar cu mâinile cuiva, nu cu a lor proprii. Când li s-a spus că pe timpul grevii li se oprește salariul la unele universități, de exemplu, s-au răscândit.
Sindicatele nu dispun deocamdată de date exacte despre numărul profesorilor intrați în grevă. Săptămâna trecută, peste 2000 de colective pedagogice, inclusiv din Chișinău, se declaraseră hotărâte să boicoteze cursurile. Asta pentru că au așteptat de la guvern o majorare salarială mai mare și care ar fi vizat toate categoriile de salariați din învățământ. Iată ce au declarat Europei Libere mai mulți lideri sindicali din școlile care au trimis astăzi copiii acasă.
Tot ce e posibil că noi nu câștigăm nimic. Dar eu de când activez în sindicat, dar l-o activez de mult, încă niciodată nu s-a făcut majorarea salariilor până când nu s-a făcut mișcări de este.
Astăzi la grevă s-au prezentat din 59 de oameni, 50. Sunt derutați oamenii fiindcă unele școli, adică mai ales școlile din oraș, au refuzat să iasă la grevă. Ar vrea să iei jărați cu mâine altora. Mă gândesc eu așa. Părinții acordă o atenție mult mai mare profesorilor de la oraș. Drept așa lor nu li convine să fie în grevă.
Guvernul nu a reacționat deocamdată la protestul profesorilor. Iată cum a comentat totuși situația șeful serviciului de presă guvernamental, Vitalie Kondratski.
Nu vedem în aceste acțiuni de protest raționamente clare decât unele de inspirație politică, în contextul în care guvernul a operat majorări de salarii recent, destul de semnificative, cu peste 50%.
Purtătorul de cuvânt al guvernului, Vitalie Kondratski.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cu sprijinul unor organizații internaționale, vara trecută la Chișinău s-a constituit un grup de copii care și-a propus să urmărească dacă sunt respectate drepturile lor. 25 de copii din toate zonele Moldovei prezintă periodic rapoarte de monitorizare în care vorbesc despre situația drepturilor copilului în comunitățile lor. Săptămâna trecută, grupul s-a reunit la Chișinău. Nu am ratat ocazia să intre pe micii apărători ai drepturilor omului ce drepturi le sunt lezate.
Eu n-am dreptul la odihnă, pentru că părinții mei sunt plecați pe hotar și trăiesc cu bunelul, bunica mea și toată vremea lucrez. E foarte mult de lucru, mai ales la țară. Vin de la școală, nici nu dau de să mănânc și am plecat. Îi vorbeam lui bunelul, lui bunicii, că am drepturi, am și obligații, dar mai multe drepturi. Trebuie și să lucrăm, nu zic ca să stăm, dar trebuie și să ne odihnim.
Așa mi-a răspuns Vasile Negară din Hirova, Călăraș. O altă elevă din Ungheni, Elena Coniuhov, crede și ea că îi se încalcă unul din drepturi.
Eu trăiesc numai cu mama, părinții mei sunt despărțiți și într-un fel mi se încalcă dreptul la a avea o familie.
Și dacă în apărarea propriilor drepturi nu pot interveni întotdeauna, atunci copiii încearcă să intervină în sprijinul semenilor. Elena povestește cum a reușit să miște lucrurile din loc în asigurarea dreptului la educație de calitate a foștilor ei colegi dintr-un sat al raionului Ungheni.
În acest sat, Forța Veche, nu există laboratoare speciale pentru chimie, biologie, fizică. Și acum, adică când am început să fiu membru a grupului, am discutat cu foștii mei colegi. Ei au discutat cu dirigenta lor și s-a ajuns la director și acum ei încearcă să scrie un proiect, să atragă fonduri pentru ca să facă laboratoare.
Copiii cred cu tărie că dacă vor fi activi, vocea lor va fi auzită. La reuniune m-au surprins cu cunoștințele destul de exacte ale legislației naționale și internaționale cu privire la drepturile copilului. I-am întrebat dacă știu că au și obligații.
Știu că avem obligația să mergem regulat la școală. Despre școală, că să avem grijă de manuale, de mobilier, cam puține știu.
Orice drept constă și în obligații. Pe jumătate e drept, dar pe jumătate trebuie obligație.
Cea mai mare obligație noastră este să respectăm drepturile seminilor noștri, să nu le încălcăm. Așa cum avem noi dreptul la educație, avem și obligația să învățăm, să ajutăm și părinții în ce măsură putem.
Părerile copiilor sunt împărțite și atunci când îi întreb ce ar pune pe primul loc într-un eventual top al celor mai încălcate drepturi ale copilului din Republica Moldova.
Dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de violență.
Eu cred că dreptul la educație.
Dreptul la libera exprimare a copilului.
Coordonatorul proiectului Copiii monitorizează drepturile copiilor, Iosif Moldovan, spune că această diversitate de opinii se va regăsi până la urmă sistematizată într-un raport.
Care va fi prezentat structurilor internaționale și naționale responsabile de protecția copilului.
Un asemenea raport va fi întocmit peste 2 ani, când se va încheia procesul de monitorizare. Până atunci, unul din liderii grupului de monitorizare, Elena Coniuhov, le dă un sfat tuturor copiilor care consideră că li se încalcă vreun drept.
Copiii, în primul rând, trebuie să se adreseze părinților, mai apoi trebuie să se adreseze la persoane de încredere, la asistent social, la primărie și mai departe la instituții mai mari, cum ar fi Consiliul Raional, mai apoi la ministere, Ministerul Educației. De exemplu, pot scrie o scrisoare și apropiații să susțină că dreptul este lezat.
Recomandarea a fost făcută de Elena Coniuhov de la Ungheni și consemnată de Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Mai multe partide de opoziție, între care Partidul Liberal Democrat, consideră că actuala putere comunistă susținută de creștini democrați ar hărțui presa și mediile independente. Un exemplu desinvocat fiind cel al postului de televiziune ProTV Chișinău.
Duminică, câteva sute de persoane au participat la Chișinău la un miting în susținerea presei libere. Protestatarii au adoptat și o rezoluție în care se afirmă, între altele, că instituțiile media independente sunt supuse unor presiuni constante pentru criticile pe care le aduc guvernării. O acuzație respinsă însă de autorități, după cum relatează Valeria Viță.
Participanții la acțiunea de protest adunați în scoarul Teatrului Național de Opere au condamnat ceea ce în rezoluția mitingului este calificat drept atacurile Partidului Comuniștilor împotriva jurnaliștilor și a presei independente, cerând respectarea dreptului la libera exprimare, la informarea corectă și obiectivă a cetățenilor. Solicitat de Europa Liberă, Ștefan Secăreanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, a declarat că până în prezent în Moldova nici un cetățean simplu sau jurnalist nu s-au plâns de încălcarea vreunui drept constituțional.
Fiecare are libertatea să spună că este încălcat un drept. Aș vrea și eu să am niște probe în sensul ăsta, să ne aduc probe concrete, unde li s-a încălcat. Toți ziariștii au dreptul să scrie ce doresc, din câte înțeleg. Nimănui nu i s-a încălcat dreptul să scrie așa cum gândește.
Tot la meeting, protestatarii au acuzat Consiliul Coordonator al Audiovizualului că ar fi devenit un instrument util al Partidului Comunist în procesul, citesc, de instituirea unui control total asupra presei electronice. Mai mult, licențele de emisie sunt distribuite exclusiv pe criterii politice. Iată cum a comentat criticile membrul CCA Corneliu Mihalache.
Este vorba de niște insinuări care nu au la bază absolut nicio dovadă fundamentată. Sunt mai degrabă niște speculări politice care sunt utilizate în ajunul campaniilor electorale. Nu trebuie CCA să se scuze față de autorii acestor declarații.
În ceea ce privește cazul ProTV Chișinău, Ștefan Secăreanu, cel care a sesizat mai multe instituții de drept în urmă cu 2 săptămâni cerând să fie identificați proprietarii majoritari ai postului, a declarat că în niciun caz nu se dorește închiderea postului, ci ar vrea să se cunoască informații relevante despre patronii acestuia.
Dacă deputatul Secăreanu a interpelat organele de abilitate ale statului, interesându-se în mod legitim și regulamentar de proprietarii unui instituții medie, nu cred că este acest lucru un atac asupra unui post de televiziune. Nu s-a afirmat nicăieri că un deputat X dorește să închide acest post sau să suspende licența.
Potrivit rezoluției protestatarilor, atacurile recente asupra ProTV Chișinău fac parte dintr-o campanie de strangulare a presei libere și de subordonare a spațiului informațional în ajunul alegerilor parlamentare din 2009. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Relația țărilor din CSI cu Rusia va domina, este de așteptat, reuniunea la nivel înalt care va avea loc la sfârșitul săptămânii la Chișinău. Și, desigur, impactul crizei financiare asupra economiilor emergente, a căror creștere, prevede Fondul Monetar Internațional, se va diminua cu câteva procente, rămânând însă unul mult peste media Uniunii Europene, unde se așteaptă o recesiune în 2009. Reuniunea CSI este și subiectul discuției cu analistul politic Igor Boțan, pe care Vasile Botnaru l-a întrebat cum s-a stat agenda reuniunii CSI de la Chișinău.
A fost foarte dificil de a găsi agenda acestui summit. Odată ce șefii statelor au adoptat la Bishkek în principiu noua strategie economică până în 2020, de așteptat ca la summitul șefilor guvernelor la Chișinău să fie discutate detalii pe marginea acestei strategii. Din păcate, documentul nu a fost publicat și nu se știe exact ce conține acest document. Se știe doar că strategia prevede ca în spațiul CSI să fie terminată crearea unei zone de comerț liber pe bazele și principiile OMC, Organizații Mondiale a Comerțului. În spațiul CSI se intenționează a crea un spațiu economic unic, lucru pe care statele membre de mult și-l doreau, iar Rusia era cea care frâna crearea acestui spațiu, crezând că poate stoarce profituri economice. Agenda acestui summit vine oarecum în contradicție cu ofertele de ultimă oră. Mă refer aici la oferta Uniunii Europene de a avea cu Republica Moldova relații economice foarte strânse și de a liberaliza comerțul.
E logic să presupunem că Vladimir Putin va dori să extindă obiectivele trasate de Dmitri Medvedev în CSI. Va încerca oare fostul președinte să impună întregului CSI, inclusiv membrilor care păstrează neutralitatea o atitudine anume față de Statele Unite?
Federația Rusă, începând cu 2004, a încercat să promoveze o politică contrară intereselor Occidentului și Statelor Unite. Să ne amintim de summitul CSI din vara anului 2004, când Vladimir Putin, pe atunci președinte al Rusiei, a inițiat o campanie împotriva OSCE. Deci ne puteam aștepta ca președintele Putin să încerce să promoveze astfel de abordări.
Este sau nu este poziția Chișinăului dificilă în condițiile în care s-a angajat să păstreze neutralitate, să nu se implice în subiecte de securitate colectivă?
Nu cred că poziția Chișinăului este dificilă, odată ce autoritățile spun clar că vectorul integrării europene rămâne strategic pentru Republica Moldova. Chișinăul vrea să profite de pe urma aflării sale în CSI și de pe urma comerțului liber dublu cu CSI și cu Uniunea Europeană. Asta e tot ce își dorește deocamdată Chișinăul.
Și atunci, cu drept de speaker, va elimina subiectele politice de pe agenda?
Probabil va încerca să o facă, deși va fi dificil, fiindcă și la summitul de la Chișinău în agenda sunt incluse chestii de securitate, de trafic de ilegal de armament, de substanțe toxice.
Și atunci ce va face? Și va pune vată în urechi?
Vom vedea.
Analistul Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru. După firme financiare, producătorii auto au mari probleme în Statele Unite. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce are de gând să facă statul pentru a salva această industrie de lungă tradiție.
La numai câteva ore după ce General Motors și Ford au anunțat pierderi substanțiale în trimestrul 3 al anului, sublinind că sunt în pierdere vertiginoasă de venit, președintele ales, Barack Obama, s-a referit la problemele industriei în prima sa conferință de presă de după alegeri. Cât este de rea situația? General Motors a anunțat pierderi de 2,5 miliarde de dolari în trimestrul 3, cifra pierderilor din 2005 încoace ridicându-se la 57 de miliarde. Ford a înregistrat pierderi de 129 de milioane în trimestrul 3, cifra fiind de 24,5 miliarde de dolari din 2006 încoace. Dar datoriile nu sunt singura problemă a producătorilor auto. Înainte de trimestrul 3, General Motors dispunea de fonduri de 21 de miliarde de dolari. La începutul lui septembrie, cifra a scăzut la 16,2 miliarde, apropiindu-se acum de între 11 și 14 miliarde, ceea ce periclitează capacitatea firmei de a funcționa. Chrysler e de asemenea în dificultate și așa se explică dorința firmei care patronează de a vinde lui General Motors. Situația industriei producătoare de vehicule în Statele Unite s-a înrăutățit și ca urmare a crizei financiare, care aduce o serie de dificultăți, în plus cum ar fi reducerea creditelor, creșterea șomajului și majorarea prețului la energie. Dar la originea actualei situații este și lentoarea cu care industria americană s-a adaptat la condițiile de după criza energetică din 1979, pierzând competiția cu producătorii japonezi în special, care au construit mașini mai mici și un consum redus de energie. De curând, industria auto din America a început să se adapteze, dar problema care se pune este dacă va avea timp suficient să o facă, adică dacă va continua să funcționeze. Se pare că ambele administrații, atât cea actuală cât și Obama, recunosc că ar putea fi nevoie de un ajutor federal în valoare de 50 de miliarde de dolari în 2009 pentru a menține industria auto pe linia de plutire. A lăsa industria să se prăbușească nu este o opțiune, pentru că pierderile s-ar putea cifra la 1 milion de locuri de muncă în America, o cifră devastatoare nu doar pentru familiile respective, dar și pentru restul economiei americane. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Potrivit ziarului România Liberă, care citează agenția Newsin, România ar urma să înceapă luna viitoare tratative cu Gazprom pentru o participare la gazoductul South Stream. Informația a fost lansată de atașatul cultural al Moscovei la București, Alexandru Vasiliev, dar nu e confirmată de directorul companiei românești Transgaz. Acesta spune că luna viitoare se va discuta doar colaborarea în domeniul înmagazinării gazelor naturale în România și creșterea actualelor capacități de tranzit. O decizie de participare la proiectul rusesc nici n-ar putea fi luată de companie, ci numai de către o comisie interguvernamentală, susține Ion Rusu, citat de România Liberă. Două articole, unul din evenimentul zilei, celălalt din Cotidianul, vorbesc astăzi despre implicarea politică a marilor centrale sindicale din România. majoritatea liderilor sindicali, scrie Mircea Marian de Pildă, și-au vândut sufletul pentru un post de parlamentar sau pentru o afacere dubioasă, am citat. Dovada, o lege șpagă promovată de guvernul Tăriceanu în plin iureș sindical și care prevede preluarea de către centralele sindicale a patrimoniului social moștenit de la sindicatele comuniste, adică o avere de sute de milioane de euro. Editorialistul de la evenimentul zilei inventariază apartenența politică a liderilor sindicali. Majoritatea sunt la Partidul Social Democrat. În Cotidianul, jurnaliștii au mers pe urma protestelor din domeniul învățământului. Cu o grevă de avertisment programată astăzi și cu grevă generală anunțată pentru luna viitoare, s-ar spune că profesorii români nu se dau bătuți și vor lupta până la capăt ca să se aplice legea de majorare cu 50% a salariilor lor. În realitate, arată Cotidianul, semnăturile în vederea grevei generale nu sunt încă strânse. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Și cam fiecare luni la Radio Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Gurile rele spun, iar exemple se numără cu duiumul, că un concurs luat la anii tineri are de cele mai multe ori un efect inhiban, dacă nu de dreptul castrator asupra laureatului. Nu e și cazul rusului naturalizat francez Andrei Makin, care, după ce se vede încununat cu 3 premii, Goncourt, Goncourt de Lycéen și Medici, pentru testamentul francez, continuă să scrie bine mersi și încă într-un mod magistral. Requiem pentru Est, Polirom 2008, tradus admirabil de Ileana Cantuniari, este mărturii în acest sens. Adevărată sagă ce se întinde pe 3 generații de soldați ruși, redactată dacă nu cu pana lui Marcel Proust, cel puțin mestecându-i Madlena, Requiem pentru Est este un roman polifonic ce se vrea, în primul rând, un strigăt al adevărului. Or, adevărul e rostit răspicat. Pământul devenea prea strâmb pentru 2 mari imperii supraînarmate care și îl împărțeau. Se ciocneau precum 2 banchize în gâtuirea unui strâmtori. Marginile li se fărâmițau tăind țările în 2, dezbinând popoarele, evitând dezastru prin permanenta strivire a zonilor în litigiu. Subtilitățile nu vor lipsi nici ele. Acel inamic util America justifica un mare număr de absurdități din propria noastră țară. În schimb, existența noastră malefică i-a ajutat pe americani să-și scuze propriile absurdități. Și suntem abia la începutul narațiunii când tânărul medic rus, parașutat în Africa, în zona conflictelor armate, face pasul decisiv și intră în serviciile secrete ale URSS-ului. De aici încolo, romanul social este dublat de un roman de spionaj, chit că până la urmă acesta se întoarce în roman de dragoste, cum doar învierea lui Lev Tolstoi știe să o facă. Pe tot veni vorba, Andrei Makin este poate ultimul clasic în viața literaturii ruse. De expresie franceză. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Calaicu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie jurnalul de Chișinău, aflați de la Rodica Mahu, redactoare șefă.
În jurnalul de mâine citiți despre încă 2 agenți de circulație din municipiul Chișinău care au fost filmați în timp ce scuturau șoferii de bani pe străzile capitalei. În filmulețul video care ne-a fost trimis azi la rubrica Reporter din Întâmplare de pe www.jurnaltv.md surprinde 2 polițiști care determină un șofer pe bulevardul Mircea cel Bătrân din capitală să le dea mită ca să nu-i ridice numerele de înmatriculare a mașinii. Acesta nu se supusese legislației de a dezlipi pelicula fumuriei de pe geamurile din fața ale automobilului. Un alt subiect vizează ocupația de livădar a Taisiei Voronin, care pe pământul statului, pe banii statului, asistată de angajați de stat și cu o droaie de televiziuni pozitive după ea, să o arate în acțiune, a sădit săptămâna trecută o livadă de meri în Chișinău. Inițiativa de a opune chipurile pe soția șefului statului la treabă a venit de la președinție, guvern, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, după cum recunoaște stăpânul adevărat al livezii. Tot în jurnalul de mâine Svetlana Corupceanu continuă ancheta pe marginea demolării unei părți, considerate de autorități o anexă, a monumentului situat la intersecția străzilor Mitropolitul Varlaam și Vlaicu Pârcălab. Ministrul Culturii și Turismului Artur Cosma dă asigurări că edificiul mai vechi de 100 de ani, inclus în Registrul Național al Monumentelor Istorice, nu va fi demolat, ba mai mult că imobilul urmează a fi restaurat.
Rodica Mahu va prezenta numărul de mâine al jurnalului de Chișinău. Hai să încheie și ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau o întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.